Slăvit să fie Dumnezeu. Amin.
Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 4. Vom începe cu versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac eu pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi și toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Slavă ție, Doamne. Glorie ție, Doamne. Glorie ție, Doamne. Tu ești Domnul, Tu ești Dumnezeul nostru în care ne bizuim și în care ne încredem și pe care ne sprijinim în orice vreme și în vremea asta. Te rog, lasă Duhul Tău peste noi acum, Doamne. Dacă sunt inimi care încă sunt împietrite, poate în necredință, în păcat, în vinovăție, în numele lui Iisus în dimineața asta, în moaiele prin prezența Ta. Vrem să avem inimi deschise și curate înaintea Ta și gata să primească cuvintele Tale care ne dau viață. Și fă ca acest cuvânt să rămână viu în noi, toată viața noastră, să trăim după el, să nu lăsăm nimic să ne-l fure și să-l ținem cap și pe cel mai de preț lucru care îl avem. Amin. Amin. Haide să stăm. Aduce uneori Dumnezeu în viața noastră perioade când timpul în sine devine o criză. Sănătatea poate devine o criză, relațiile, banii, locul de muncă, școala devine o criză. Și dacă până în momentul ăsta poate ai fost în viață un om distrat, un om mereu bine dispus, care ai distrat pe alții prin felul tău de a fi și prin pontele pe care le-ai spus, când intri în astfel de perioade, brusc te transformi. Și în loc să mai fii omul ăla slobod la gură, care ai întotdeauna o replică la orice, care faci oamenii să râdă în jurul tău, cu toate că după aceea te simți așa de gol, exact ca și vasele acestei femei în primă fază. Ei, din momentul acela începi să iei viața altfel, să gândești mai cu înțelepciune, să fii mai atent la ceea ce vorbești, la ceea ce gândești, să fii mai econom în ceea ce înseamnă vorba, în ceea ce înseamnă fapta, în ceea ce înseamnă jignirile și în mod special să devii mai econom cu ceea ce înseamnă timpul. Pentru că nu de puțini ori în viață ne trezim că ne pierdem vremea și pierdem timpul care este așa de prețios și este un cadou din partea lui Dumnezeu. Ajungem uneori în perioade de genul acesta, exact ca și Eclesia în perioada asta, când provocările sunt mult mai mari decât resursele. Când provocările sunt mult mai mari decât resursele și e o perioadă neplăcută, nu e un lucru plăcut să-ți dai seama la un moment dat că ai nevoie acută de ceva și te uiți și nu vezi nimic la îndemână. Îți dai seama că provocarea e așa de mare și ceea ce ai la îndemână este așa de puțin sau nu este deloc aproape și ajungi în zona asta când ești scos din zona ta de confort. Și încep să-ți bați capul și încep să te rogi mai mult ca altă dată și încep să fii mai spiritual și mai căutător după frați, după părtășie, după biserică. Știți că în perioade de genul acesta, omul are două variante. O variantă ar fi odată soluțiile tale, care la un moment dat, într-un fel sau altul, se vor epuiza, clar. Tot omul mai are soluții și soluțiile mai pot fi oamenii de lângă ei și resursele lor. Ai prieteni, ai cunoscuți, te pot ajuta într-un fel sau altul, ai nu mai știu ce relații, nu mai știu ce pile. Dar vestea proastă este că toate acestea se termină. Sau e cea de-a doua variantă pe care o avem și la care putem apela, și varianta aceasta se numește și se numesc resursele lui Dumnezeu. Resursele lui Dumnezeu. Resursele lui Dumnezeu, oamenii spun că nu se vor termina niciodată și nu se termină niciodată. Vreau să spun ceva în dimineața asta și vreau să bagi bine la cap din start. Să știi că resursele lui Dumnezeu se termină atunci când decizi tu să se termine. Dumnezeu e bun, Dumnezeu își deschide brațele, Dumnezeu își deschide inima, Dumnezeu își deschide palma. Este o vreme în care trebuie să te gândești, poate dimineața asta e o dimineață în care trebuie să te gândești foarte serios. Cum stai cu relația, cum stai cu Dumnezeu, cum stai cu credința, cum vezi resursele lui Dumnezeu. Știți, e foarte posibil în astfel de perioade, când provocările sunt mai mari decât resursele, să ajungi să-ți pierzi cumpătul, să te exasperezi, să disperi, să nu mai știi ce să faci, să alergi în toate părțile. Aș vrea să spun un lucru și simt asta că trebuie să spun din partea lui Dumnezeu în locul ăsta acum. Aș vrea să înveți să privești provocările ca și pe niște oportunități în care poți să vezi slava lui Dumnezeu. Privește provocările pe care le ai în perioada asta ca și niște posibilități, niște oportunități în care poți să-L descoperi pe Dumnezeu. Am vrea să-L descoperim pe Dumnezeu, ne-ar place să-L vedem pe Dumnezeu, dar ne-ar place să-L vedem pe Dumnezeu așa, cam cum îl limităm noi și cum îi dăm noi voie să intre cumva în viața noastră, dar repede să se retragă, pentru că Dumnezeu când vine, vine cu pretenții în viața omului. Și când vin provocări de genul acesta, imposibil să nu-ți ridici întrebări și să-ți pui întrebări și să te iei mai în serios pe tine, viața și relația cu Dumnezeu. Dacă treci prin probleme, dacă treci prin provocări în perioada asta, aș vrea să vezi perioada asta ca și pe o perioadă în care vei vedea frumusețea, slava și gloria lui Dumnezeu. Cred că v-am mai spus și altă dată, când trecem prin perioade de genul acesta, când suntem provocați într-un fel sau altul, probabil avem oameni care ne iubesc atât de mult în jurul nostru, încât se uită la noi și spune, cu siguranță ai păcătuit, cu siguranță ai făcut cea prostii, nu dă geaba, te bate Dumnezeu. Asta era și gândirea ucenicilor. Asta era gândirea lor. De ce omul acesta este așa cum este? De ce este așa? A păcătuit el? A păcătuit strămoșilor? Cine a păcătuit? Nu, zice Iisus. El este așa, el este în stare, în boală, pentru ca să se descopere puterea și slava lui Dumnezeu în viața lui. Ce ai zice dacă ai începe să torci și să întorci placa în dimineața asta și să întorci și să începi să gândești în felul ăsta? Ceea ce se întâmplă, provocările pe care le am în perioada asta sunt ca să văd puterea, slava, gloria lui Dumnezeu revărsată peste viața mea. Amin. E perioada în care începem să trăim mai mult prin credință, pentru că, știți, trăirea asta prin credință, ne învață Biblia că asta e sănătoasă, trăirea prin credință. Trăirea prin vedere, la un moment dat, dă de bucluc. Și în fiecare zi și în orice situație am fi, avem de ales, fiecare dintre noi, dacă trăim în perioada asta prin vedere sau prin credință. Avem de ales dacă trăim prin vedere sau prin credință. Ne încredem în ceea ce se vede, în resursele care există, sau ne încredem în Dumnezeu care nu se vede, a cărui resursă nu se vede și resurse. Nu se văd cel puțin pentru moment, dar avem și Biblia ne cheamă să ne încredem în resursele, în ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru noi. E o luptă continuă în viața creștinului, din momentul în care te întorci la Dumnezeu și până când pleci din lumea asta. E o luptă continuă, să trăiești prin credință sau să trăiești prin vedere. Să știți că avem oameni în bisericii noastre plini și biserici pline cu oameni care nu mai trăiesc prin credință, ci trăiesc prin vedere. Oameni care spun în felul următor, dacă este ceva în buzunar, e bine, dacă nu este, e gol, e bai. Oameni care spun, dacă este sănătate, e bine, dacă e boală, e mare problemă. Vrem să facem un lucru, vrem să construim o biserică, dacă aveți cu ce, e bine, dacă n-aveți cu ce, gândiți-vă bine ce faceți. Și când trăiești prin credință, trebuie să fii convins că ceea ce urmează să faci este călăuzirea lui Dumnezeu în viața ta. Și de acolo încolo Dumnezeu se va îngriji de toate celelalte lucruri. Treaba mea ca și creștin este să încep să trăiesc prin credință, să mă uit înspre Dumnezeu, să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui și toate aceste lucruri vor veni. Trăirea prin vedere e periculoasă și niciodată un creștin nu va putea să trăiască și prin vedere și prin credință. Acum prin vedere, acum prin credință. E bine să te definești odată cum vrei să trăiești. Pentru că întotdeauna trăirea prin credință va elimina trăirea prin vedere. Trăirea prin vedere întotdeauna va elimina, va scoate afară din viața ta trăirea prin credință. Poate în dimineața asta e bine să te hotărăști, să te gândești odată, Doamne, cum vreau să trăiesc eu de aici încolo? Vreau să mă uit mereu la lumea asta, vreau să mă uit mereu la resurse, vreau să mă uit mereu la bani, vreau să mă uit mereu la lucruri care prosperă, sau mă uit la ceea ce poți face tu? Întotdeauna cele două se vor elimina una pe cealaltă. Nu se poate și într-un fel și în alt. Nu se poate trăi și într-un fel și în celălalt. Știți că ordinea fizică și firească este aceasta. Ordinea firească este văd și cred. Dacă văd, cred. Dacă voi vedea, voi crede, nu? Zicea Toma. Ordinea dumnezeiască este alta. Cred și ca urmare văd. Știți, amintiți-vă, vă rog frumos, când Iisus era în fața mormântului și Marta dădea din colț în colț și se tot întreba și se tot speria și nu mai înțelegea acum ce se va întâmpla. Pentru că există o ordine și există o regulă foarte clară și aș vrea să țineți cont de ea. Să știți că pe noi nu ne sperie și nu ne debusolează. Pe noi nu ne debusolează ceea ce credem. Pe noi ne debusolează ceea ce vedem. Ne uităm câteodată la situație, ne uităm și zice, uai, ce se vede, dezastru ce se vede, dezastru, nu o să iasă nimic. Dumnezeu vine pe cealaltă parte și zice, auzi, și zice Martei, nu ți-am spus că, unu, dacă vei crede ce se va întâmpla, vei vedea. Asta e ordinea. Ordinea firească este văd și cred. Ordinea dumnezeiască este cred și văd. Ai de ales în fiecare zi, în dreptul problemelor și în dreptul provocărilor pe care le ai. În viața ta spirituală, în relația ta cu Dumnezeu, ai există aceeași realitate, poate de ani de zile și va fi atâta timp cât vei trăi. Vei fi și ești nevoit să alegi între cele două în fiecare zi. Și în funcție de ceea ce alegi și de stilul de viață pe care îl alegi, îți vei culege roadele. Pentru că noi nu trăim, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la care nu se văd. În perioade de genul acesta, când provocările sunt mai mari decât resursele, înainte de toate, aș vrea să te gândești foarte bine la credința ta. Când spun credință, nu spun că ești bisericos, nu spun că ești mai puțin bisericos, nu spun că postești sau nu postești, că te rogi sau nu te rogi. Astea sunt undeva puțin le lăsăm deoparte când vorbim în momentul ăsta de credință. Aș vrea să te gândești foarte serios în perioada asta cum stai cu credința, pentru că credința joacă un rol vital în ceea ce urmează. Credința joacă un rol vital în ceea ce urmează. Aș vrea să te gândești foarte bine în perioada asta. Ce faci tu ca viața ta de credință, credința ta să crească de la o zi la alta? Știți cât suntem pe ape limpezi și cât suntem pe pajiște și pe câmp deschis și frumos, atâta timp, ce să zic, mergem liniștiți. Atâta timp viața nu e o tulburare și nu suntem tulburați înăuntru nostru. Lucrurile încep să se complice când suntem provocați și ne dăm seama că ceea ce avem la îndemână este foarte puțin și ne-a ajuns. Și în perioade de genul ăsta, când lucrurile merg bine în viață, știți că omul își mai permite una alta. Noi suntem creștini, nu? Și ne place să ne spunem așa și când spunem asta, ne gândim că ochii noștri sunt curați. Așa-i? Numai că atunci când lucrurile merg bine, tendința este de a te îndepărta de Dumnezeu, nu știu de ce. Când lucrurile merg bine, parcă tolerăm tot felul de imagini, tot felul de filme. Ba cu sex, ba cu sânge, ba cu crimă, ba cu dezastre. Și ne uităm și ne alimentăm din asta și nu ni se pare o catastrofă și nu ni se pare ceva rău. Doar că toate lucrurile astea nu fac altceva decât suc din noi, se vă spiritual. Și în loc să creștem spiritual, în loc să ne apropiem de Dumnezeu, încet, încet ne îndepărtăm. Vine vorba de anturaj. La un moment dat vine vorba de anturaj. Și când vine vorba de anturaj, aș vrea să fim foarte atenți aici, în mod deosebit tinerii și nu numai tinerii și familiștii. Știți că la un moment dat intervine în viața omului sau în viața de cuplu nevoia de a mai fi cineva pe aproape. Te-ai căsătorit, a fost nuntă, a fost frumos, a trecut timp, au venit prunci, au venit trecut ceva ani și la un moment dat îți dai seama că parcă în casă, parcă nu te mai simți așa bine cu jumătatea ta și cu familia pe care o ai. Parcă simți nevoia de o prietenie. Parcă în vacanță nu-ți mai vine să mergi acum. Altă dată doreai să fii numai tu cu ea sau cu el. Acum numai că vrei să fii numai tu cu el, dar parcă mai simți nevoia să mai vină o familie. Simți nevoia să mai fii. Și știți, nu asta e problema. Problema este anturajul pe care ți-l alegi. Problema este prieteniile pe care ți le alegi. Problema este anturajul. Pentru că știți, prieteniile pe care le-am ca și individ sau ca familie, trebuie să fie niște prietenii care mă apropiu de Dumnezeu. Dacă prietenia pe care o am cu cineva sau cu o familie, nu am timp de rugăciune cu el sau cu ei, înseamnă că nu e o prietenie bună. Dacă prietenia pe care o am mă îndepărtează de Domnul, mă îndepărtează de relația cu Dumnezeu, mă îndepărtează de biserică, înseamnă că nu e o prietenie după voia lui Dumnezeu. Trebuie să fii foarte atent la viața ta de credință și la ce lucrezi ca să-ți crească credința. Timpul pe care l-ai, părtășia pe care o ai cu ei sau cu ea sau cu el, ce face? Te crește în credință? Te întărește în credință? Devii mai bun, devii mai sfânt, mai înfometat după Dumnezeu sau mai rece? Este o perioadă în care trebuie să cauți credința. Dar știți, perioada asta despre care vorbesc, e impropriu spus, pentru că eu în viață nu trebuie să am doar o perioadă în care lucrez la credința mea. Dar dacă nu lucrez eu la credința mea în timp și în viață, aduce Dumnezeu perioade, provocări în care sunt nevoit să lucrez la credința mea. Pentru că ajung la un moment dat într-un punct, la o convingere în care îmi dau seama, realizez cu toată ființa mea că lucrurile se vor schimba doar prin credință. Lucrurile se vor schimba doar prin credință și asta începe să mă pună pe treabă. Vă amintiți în Corinteni 13, ni se vorbește acolo despre așa, despre credință, nădejde și dragoste. Acum aș vrea să ne ocupăm puțin de ceea ce înseamnă credință și nădejde. Se face de multe ori o confuzie între credință și nădejde. Întrebi un om, ai credință? Da, zice. Cred că va fi mai bine. Gata, ai credință. Se face o confuzie și diavolul îi tare place asta. Pentru că Biblia mea vine și mă învață felul următor și zice așa. Cel neprihănit va trăi prin... Nu zice prin nădejde. Nu. Zice prin credință. Știți că diavolul e în stare, cred, și să lucreze la nădejdea mea. Pentru că el nu se teme de nădejde. El nu se teme că nădejdea schimbă lucrurile în prezent. Credința schimbă lucrurile în prezent. Credința, știți ce este? Credința este să crezi că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta acum. Nădejdea înseamnă să crezi cu optimism că lucrurile pe viitor vor fi mai bune. Și să crezi că va veni o vreme mai bună. Va veni un mâine mai bun, va veni un mâine mai color, mai frumos, mai sănătos, mai prosper, va veni un mâine. Numai știți care e problema? Niciun om din lumea asta n-a trăit în mâine. Fiecare dintre noi trăim și vom trăi astăzi. Diavolul spune, se va întâmpla, nădăjduiește numai că se va întâmpla. Dumnezeu zice, nu te teme, crede numai. Acum, credința e singura soluție care, sau singura modalitate care transformă slăbiciunea în tărie, boala în sănătate, moartea în viață, neajunsurile în plinătate, conflictul în înțelegere. Și diavolul se teme de asta. Diavolul se teme extraordinar de mult de lucrul acesta. Mi-aduc aminte în ultima duminică din anul ăsta, dacă tot vine vorba de credință, mai plastic cumva. Era duminică dimineața, stăteam pe marginea patului, avusem un accident prostesc din vina mea și mă durea teribil umărul. Stăteam pe marginea patului, nu puteam mișca brațul, numai foarte puțin, anumite mișcări, mă durea cumplit. Și vine Elias din camera lui cu săculețul pe el. Zice, tati, zice, desfă-mi fermoarul. Eu zic, nu poate, tată, că-l doare umărul. Zice, acum zic în limba mea, nu în limba lui, că nu veți înțelege. Zice, mă rog pentru tine. Mă pleacă, își pune mâna pe umăr și zice, Doamne Iisuse, te rog să vindeci umărul lui tati. Amin. Fiți atenți credință. mă întreabă ce mai doare, ruptă-i, nu-i rup, știți ce zice? Desfăm sacul. Ce era să fac acum? Să nu-i desfac sacul? Eram eu vrednic să nimicesc credința unui copil? Strângând din dinți, i-am desfăcut sacul. Știți, asta e credința. În credință nu există opțiuni. În credință nu există planul B. În credință nu merge. Dacă nu e așa, e așa. Că știți, când avem plan B, deja picăm în nădejde. Și minciuna este că nădejdea de multe ori în mintea omului este numită credință și tare place diavolului, pentru că nădejdea nu schimbă lucrurile acum. Ceea ce ai tu nevoie în prezent este ca lucrurile să se schimbe acum. Ceea ce ai tu nevoie acum, în momentul acesta, este ca Dumnezeu să lucreze ceva pentru tine în momentul ăsta. În momentul acesta. Vă amintiți și vedem în Scriptură tot felul de provocări de genul acesta. Și Iisus spunea, dacă nu veți fi ca niște copilași, dacă nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Știți cum sunt copilașii? Ei cred ceea ce le spui. Ceea ce îi spui, el aia face. Ceea ce îi dai, o ia de bună. Ceea ce îi promiți, el da, crede. Acum îl superi imediat, din brațe și te sărută. Și Iisus zice, dacă nu veți fi ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. În viața Martei și a Mariei vine o provocare teribilă la un moment dat cu plecarea fratelui lor. În viața lui Noe vine o provocare teribilă la un moment dat, când Domnul îi zice, construiește o corabie, dar din ce și cum, n-am mai făcut în viața mea așa ceva. Nu nimic, zice Domnul, construiește o corabie, provocare mare, resurse mici. Amintiți-vă, vă rog frumos, de Gedeon, vine Domnul el și zice, Gedeon, tu vei bate pe Madian ca pe un singur om, duce și bate-i, Domnul este cu tine, viteazule. Se uită Gedeon la el, nici tu sabie, nici par, nici coadă de mătură, nici armată, nimic, numai eu să mă duc, provocare mai mare decât resursele. Le este foame. El este foame. 5.000 de bărbați numai. Iisus zice, dați-le voi să mănânce. Dar ce aveți? Păi, dar nu avem, zice, decât 5 pâini și 2 pești. Nu nimic, dați-le să mănânce. Provocare mai mare decât resursele. Iov, omul lui Dumnezeu. Știți ce e interesant la Iov? Și un lucru pe care aș vrea să-l învățăm și să mergem puțin mai departe în dimineața asta. Să știți că Dumnezeu, când aduce o vreme de provocare, înainte de toate, îți taie frânghiile. Înainte de toate, Dumnezeu îți ia resursele. Poate te întrebi la un moment dat, de ce ai mers din jos în mai jos? De ce oare, în loc să fie mai bine, a fost tot mai rău? Oare de ce, în loc ca Dumnezeu să mă ajute, că doar eu sunt credincios și m-a rugat, Dumnezeu nu m-a ajutat și din potrivă m-a lăsat să cobor din ce în ce mai jos? Știți, așa era și femeia asta, văduva despre care v-am citit. Înainte să întâlnească puterea și prezența lui Dumnezeu, îi se taie resursele. Vine la omul lui Dumnezeu și spune în felul următor, și aș vrea să ne uităm în dimineața asta. Robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă rob. Aș vrea să vedem câteva lucruri, mai precis trei lucruri pe care le putem învăța în dimineața asta din textul pe care l-am citit. Un prim lucru, când provocările ți-s mai mari decât resursele, un prim lucru la care trebuie să fii foarte atent, să știi clar de la bun început că singura soluție de a rezolva problemele este Domnul. De aici trebuie pornit. Când ajungi în punctul în care vezi că provocările sunt mai mari decât resursele pe care le ai, e bine să realizezi, e bine să te gândești, e bine să înțelegi. Dacă încă n-ai înțeles, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să înțelegi și să accepți că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Soluția nu sunt oamenii, soluția nu-i la nu știu ce, nu-i la primar, nu-i la medic, nu-i la nu mai știu ce prieten. Soluția este Dumnezeu. Femeia apelează la Elisei. Elisei era văzut ca un fel de ambasador al lui Dumnezeu între oameni. Și în perioade când provocările sunt mai mari decât resursele, tendința este, v-am spus și adineauri, de a apela la oameni, de a apela la oameni care sunt mai bogați, de oameni care sunt mai prosperi, la prieteni, la doctori, la influenți, la proroci. Aș vrea să fac o paranteză aici legat de profeții și legat de prorocii. Să știți că dacă ți se dă o prorocie, în perioade de genul acesta mă refer acum în mod deosebit, dacă ți se dă o prorocie, dacă Domnul îți vorbește prin proroc, ceea ce îți va spune prorocul nu este nou pentru tine. Dacă tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine, Dumnezeu te-a convins de acel adevăr înainte să-l rostească el. Ceea ce se va întâmpla când profetul îți va spune ceva, nu va fi decât un clic între ceea ce ai primit tu și în ceea ce îți dă Domnul prin el. Pentru că orice om care are Duhul lui Dumnezeu în el, Dumnezeu îi vorbește în fiecare zi. Pentru că Domnul vorbește cât într-un chip, cât în altul, dar omul să ia seama, mai bine, amin. Mai bine să ia seama, omul să ia seama. Dumnezeu îți vorbește cât într-un fel, cât în altul. Pentru că asta face el și Dumnezeu nu ne lasă fără să ne anunțe înainte să trimită ceva. Știm că Dumnezeu și la Dumnezeu zice că toate lucrurile sunt cu putință. Ne place versetul ăsta, nu-i așa? Că spune, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atâta ne place versetul ăsta și așa suntem de acord cu el. Știți de ce suntem foarte de acord cu versetul ăsta? Pentru că versetul ăsta nu zice nimic de noi. E vorba doar de Dumnezeu. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Ne place de el. E fain versetul. Doamne adevărate-i. Înseamnă că dacă la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, înseamnă că Dumnezeu și legat de problema și provocarea mea va face ceva. Merg mai departe. Toate sunt cu putință celui ce crede. Deja aici lucrurile se schimbă. Deja aici ești inclus și tu. Deja în versetul ăsta te regăsești și tu. Deja în versetul ăsta se spune ceva și despre tine. În urmă cu, nu mai știu cât acum, vreo 10 ani aproape, sau mai puțin, iarăși am avut un accident, tot stupid, că eu așa mai avut accidente stupide în viață și da, învățăm. Bun, și am fost foarte afectat la coloană și durerile erau cumplite. Durerea asta ținea de vreo 3 luni. Era ca un vârf de lamă de cuțit care se învârtea între vertebre la fiecare mișcare. Și într-o seară înainte să mă culc, niciodată nu mă rugasem pentru problema asta, doar m-am gândit în felul următor și am zis, Doamne Dumnezeule, voi fi nevoit să trăiesc cu durerea asta toată viața mea? Și m-am culcat. Nu știu cum știți voi, dar eu visez toată noaptea și dimineața nu știu nimic. În noaptea aceea am avut un vis. Mergeam cu o barcă pe o apă foarte limpede. Și o voce mi-a zis, orbul care l-ai în fața ta, crezi că îl pot vindeca? Nu era vorba despre mine aici. Și repede am zis, da, nu mai știu, a fost vindecat, n-a fost vindecat. Și imediat vocea s-a îndreptat înspre mine. Și vocea m-a întrebat, dar pe tine crezi că te pot vindeca? Ce zice, ți-a mai zis, da, repede? Știți? Ceea ce include doar pe alții, ceea ce include doar pe Dumnezeu. Oh, da, sigur, credem, se poate. Nicio problemă. Asta nu e o problemă mare. Se poate. Dumnezeu poate să facă. Și vocea acum se îndreaptă spre mine și zice, dar crezi că tu? Și eu imediat însare mintea în vis, însare la coloană, pentru că era o durere cumplită. Am stat un pic și m-am gândit, m-am cutremurat și am zis da. Dimineața când m-am trezit, martorul meu este soția, n-am mai avut nicio durere. A fost puterea lui Dumnezeu care m-a vindecat într-un vis de noapte. Știți, când e vorba de alții, e ușor să zici da. Când e vorba de alții, e ușor să dai sfaturi. Când e vorba de alții, îți este ușor și e sfătos și știi să le spui și te pricepi să le spui, bă, crede-te în Dumnezeu. Încred, Dumnezeu va face ceva pentru noi. Și ăla se uită, bă, dar ce bine zice asta. Dar posibil ca Dumnezeu să te folosească pentru întărirea lui. Dacă îmi vine rândul tău, nu mai ești așa de tare. În al doilea lucru pe care îl învățăm din textul acesta este că Dumnezeu nu creează întotdeauna, ci înmulțește. Și asta nu ne place. Dumnezeu nu creează întotdeauna, ci înmulțește. Nu ne place deloc asta, pentru că ne-ar place cumva ca Dumnezeu să le facă pe toate. Ne-ar place ca Dumnezeu să se ocupe de tot. Ca un fel de mecanic cumva, nu știu, îi duci mașina stricată și în 2 ore o iei aproape nouă-nouță de la el, pentru că el s-a ocupat. Dar știți, mai degrabă aș zice că Dumnezeu e ca un morar, căruia îi duci grâu și ridici făina. Dumnezeu nu întotdeauna creează, ci și înmulțește. Unii spun că Dumnezeu e lucrătorul. Știți cine e lucrătorul? Tu.
Dumnezeu este conlucrătorul. Pentru că există o parte a fiecăruia. Și aș vrea să vedem în versetul 2. Zice, Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roba ta n-are acasă, ce n-are acasă? Decât un vas cu un de lemn. Știți că asta e atitudinea generală. Atitudinea generală, când ajungem în perioade de genul acesta, când resursele sunt mai mici decât provocările, asta e atitudinea generală. Roaba ta n-are acasă decât. Cam asta e atitudinea generală. Știi că ne uităm înspre puțin, ne uităm înspre ceea ce ne-a mai rămas, ne mai uităm înspre fărâmitura aceea mică ce poate încă o avem pe masă și zice, n-avem acasă și n-am decât atâta. Roaba ta n-are decât. Dar știi, te-ai gândit vreodată că acel decât, acel puțin, acea pietricică mică poate fi o piatră de căpătâi pentru construcția unei cetăți? Te-ai gândit vreodată că acel lucru pe care îl vezi minuscul, îl vezi nebăgat în seamă, fără potențial, dar este în posesia ta, Dumnezeu ți l-a lăsat ca și resursă, ca și punct de pornire în binecuvântare și în revărsare de har și binecuvântare. Din acel nimic, Dumnezeu poate să facă lucruri mari? Cam asta e atitudinea. N-avem, frate, decât bani de proiect în dimineața asta. Dar ce-ar fi să zicem în dimineața asta? Slavă Domnului că avem bani de proiect. Amin. Cât avem, ceea ce avem, cât am, pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e în stare și poate să facă din acel puțin, din acel minuscul lucru și din acel microb mic, Dumnezeu poate să facă ceva enorm de mare, pentru că El este Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu va folosi ceea ce ai la îndemână, ceea ce deja ai. Dumnezeu nu va folosi ceea ce nu ai. Dumnezeu nu va folosi. Uită-te spre ceea ce ai. Uită-te spre ceea ce ai. Știți când Iisus le zice ucenicilor, le zice ucenicilor, dați-le să mănânce. Și ce zic ei? Zic așa, n-avem aici decât 5 și 2 pești. Așa încep. N-avem aici. Știți ce zice Iisus? Aduceți-le aici. Aduceți-le la mie. Ne plac minuni de astea de înmulțire. Dar știți cum ni le plac nouă? Fără să depunem mari eforturi, fără să căutăm pâini și pești, fără să aducem noi, să se descurce Dumnezeu, că doar El, Iisus în cer, să uite pe fața pământului și le vede pe toate. Și Iisus zice, aduceți-le la mine. Știți ce-i ciudat? Ceea ce este pus în mâna lui Dumnezeu, din insuficiență, devine suficiență. Ceea ce este pus în mâna lui Dumnezeu, ceea ce e lipsit de binecuvântare, devine binecuvântare. Ceea ce e pus în mâna lui Dumnezeu, puținul acela devine suficiență, pentru că ceea ce este pus întotdeauna în mâna lui devine destul. Amintiți-vă de Iacov. Iacov zice, când m-am dus la Laban și am trecut Iordanul acesta, aveam în mână, zice, un băț, un toiag. Acum când mă întorc înapoi, pot să împar ceea ce am și să minunează și el, zice, în două tabere. Poate te uiți la ziua de mâine și te gândești că ce o să faci? Ce o să faci? Astăzi tinerii se uită și își întind prieteniile și iubirile și întind cu ani pentru că n-au bani de nuntă. Și de ce n-aveți unii bani de nuntă? Pentru că n-aveți credință. Și ajung tinerii, în loc să fie sub binecuvântare, să trăiască sub binecuvântare. Încep să trăiască sub blestem pentru că cad în păcat. M-am mai spus și altă dată, orice prietenie întinsă are recul. Ești aici în dimineața asta, ascultă-mă bine. Dumnezeu te întreabă ce ai. Doamne, n-am decât 20 de lei în portofel. Știi că din 20 de lei puși în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți facă și o nuntă și să-ți cumpere și o casă? Dacă Dumnezeu te are în planul Lui și vrea să te binecuvânte, Dumnezeu din puținul tău, din acel nimic, din ceea ce spui tu că n-am decât, Dumnezeu când pui în mâna Lui și te încrezi în El și trăiești prin credință, Dumnezeu îți va purta de grijă și știe să-ți poarte de grijă, cum nu știe nici mama, nici tata pe care îi ai. Eu și te gândești tot timpul și poate ești părinte. Știți că uneori când îți intră străinul în casă, ți se căsătorește fata sau băiatul, încep și problemele, pentru că îți intră străinul în casă. Și dacă n-ai un străin care îți intră în casă, care e frică cu frică de Dumnezeu din familie, s-ar putea să apară probleme. Vedem astăzi foarte mult conflict în familie, între frați, între părinți, copii. Te întreabă Dumnezeu, ce ai? Ce ai? Păi ce mai ai ca tată, ca mamă? Ce mai ai ca soț, ca soție? Poate nu mai ai decât lacrimi pe obraz. Și se zice, Domnul, e suficient, adu-mi-le mie. Pune în mâna mea ce ai și ceea ce ai, eu pot binecuvânta. Ceea ce pui în mâna mea, eu pot transforma, eu pot înmulți. Și știți că Dumnezeu, prin lacrimile mele, prin lacrimile tale, poate topi de multe ori ură, răzbunare și frământare sufletească? Dumnezeu te întreabă în dimineața asta, ce ai? Ce ai acasă? Ce ai la îndemână? Poate ai o boală și te întreb, ce va fi? Noi când ajungem la bol, ne gândim că precis asta e fisura din peretele Titanicului. Asta e spărtura, de aici o să se ducă totul. Dumnezeu te întreabă ce ai. Ce ai în dimineața asta? Poți să spui, Doamne, am inima asta plină de dragoste pe care ți-o port. Am pâinea asta postului, am peștii ăștia ai rugăciunii. Și Domnul ce pune în palma mea. Domnul ce e suficient. Dacă ceea ce ai pui în palma mea și te încrezi în mine, eu sunt Dumnezeul care voi schimba lucrurile și voi binecuvânta viața ta. Ar vrea să înveți să te uiți în dimineața asta înspre Dumnezeu mai mult decât înspre oameni. Și să înveți să pui în palma lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă când pui în palma lui Dumnezeu? E ca și cum ai semăna o sămânță. Ai pune o sămânță în pământ. O sămânță mică. Poate neînsemnată, poate nebăgată în seamă, poate fără valoare. Și Dumnezeu din sămânța aceea va aduce belșug de binecuvântare. La asta te cheamă Dumnezeu. Un al treilea lucru și ultimul lucru pe care îl învățăm din textul ăsta în dimineața asta este cât crezi, atâta primești. Cât crezi, atâta primești. Elisei îi zice văduvei și o sfătuiește să se ducă și să ceară vase de la vecini. Du-te, cere vase de la vecini. Ai puțin un de lemn, n-am înțeles, dar du-te, cere vase de la vecini. Și știți ce e ciudat? Că femeia pornește și se duce să caute vase și să ceară vase. Acum aș vrea să vă imaginați puțin, nu scrie aici, dar să ne dăm puțin drumul la imaginație, că avem noi destulă. Imaginați-vă cu câte feluri de mutre și de fețe s-o fi întâlnit și atitudini femeia asta cerând vase. Ținând cont că era o perioadă de foamete. Erau atâtea vase goale, dar erau destule vase goale. Și femeia se bate de la ușă la ușă și zice, dă-mi niște vase goale. Câte ai? Câte vrei? Câte poți să-mi dai atâta? Și femeia tot cară pe vase cu copii și tot cară pe vase acasă. Și la un moment dat nu mai știe de unde să ceară, se duce acasă. Se duce acasă și începe să toarne un de lemn din ulciorul ei, din vasul ei, începe să toarne un de lemn în fiecare vas pe care îl are. Și mai cere de la copil și mai dăm și mai dăm și mai dăm și tot toarnă. Și dintr-un vas se umple poate zeci de vase. Și la un moment dat mai cere și zice copilul, zice băiatul, nu mai am. Și în momentul ăla se oprește un de lemnul și sursa. Unde ești astăzi? Unde ești astăzi? În relația ta cu Dumnezeu. Unde ești astăzi când vine vorba de darurile tale spirituale? Unde ești astăzi când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Unde ești astăzi când vine vorba de binecuvântare? Știi unde ești? Acolo unde ai crezut ieri. Cât crezi, atât ai. Știți că câteodată oamenii îl iau pe Dumnezeu la întrebări și zic, Doamne Dumnezeule, dar de ce n-ai făcut? Dar de ce n-ai dat? Dar am așteptat, dar... Câte vase ai adus? Să știți că unde lemnul trebuia pus în vase. Unde lemnul nu trebuie aruncat pe jos. Și Dumnezeu nu aruncă binecuvântările la întâmplare. Dumnezeu toarnă unde lemn, toarnă binecuvântare în vasele care așteaptă binecuvântarea din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu umple vasele care sunt în așteptare. Dumnezeu dă acolo unde este așteptat. Dumnezeu dă acolo unde este crezut pe cuvânt. Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, cum crezi că se va împlini în viața ta Scriptura? Mântuirea, eliberarea, vindecarea, binecuvântarea din orice punct de vedere. Cât crezi, atâta ești. Cât crezi, atâta ai. Cât crezi, atâta ești binecuvântat. Cel neprionit va trăi doar prin credință. Poate ar fi bine dimineața asta să te verifici, nu cumva trăiești prin nădejde? Nu cumva te tot gândești, Doamne, cum va fi? Doamne, cum se va rezolva? Sau lasă că fie-o cumva, va fi bine în viitor. Omul lui Dumnezeu zice, du-te și cere vase. Și specifică, cere și nu puține. Credința mea, frate, știi cât să fie? Cât un bob de muștar și aleluia, nu e adevărat. Bobul ăsta de muștar poate e pentru un copil în credință, dar ești la credință de 10, de 20, de 30 de ani. Tu trebuie să ceri vase multe. Eu ca și om al lui Dumnezeu, eu am așteptări de la Dumnezeu. Eu știu în cine mă încred. Eu știu cine e tata. Eu știu ce palmă mare are tata. Eu știu cum poate să binecuvânteze Dumnezeu. Eu știu cum poate să toarne Dumnezeu. Eu știu cum poate să umple Dumnezeu vase goale, pentru că mi le-a umplut și în urmă cu 10, cu 15, cu 20 de ani. Și ieri mi le-a umplut. Și știu ce poate face Dumnezeu. Aș vrea să vă încurajez, nu vă mulțumiți cu puțin, nu vă mulțumiți cu boabe de muștar, nu vă mulțumiți cu vase puține, cere și nu cere puține, zice Domnul. Dăm două pâini, noaptea la 12, noaptea la 12, dăm două pâini, zice la dâncasă, dintre copii de acolo, acoperit, zice, nu poți, zice, că-s cu familia, dă-mă două pâini, nu, știți ce ciudat, omul zice, dăm două pâini, că am niște musafiri, au venit niște musafiri ăștia, imprevizibili, nepoftiți, dar au venit acum, ce să fac, trebuie să le dau și să mănânce și culmea, n-am apucat să fac pâini, dăm două pâini, știți ce e interesant, omul cere două pâini, cere două pâini, știți cum suntem noi? Avem nevoie de două pâini la un moment dat și cerem două felii. Din bun simț, din respect. Acum, nu vreau să fiu, știi, dăm două felii, dar tu ai nevoie de două pâini. La Dumnezeu nu trebuie să mergi așa. Pe Dumnezeu nu-L deranjez mai mult cu două pâini ca și cu două felii. Când mă duc înaintea lui Dumnezeu, mă duc înaintea lui Dumnezeu care este Tatăl meu, are cerul și pământul la îndemână și toate resursele le ține în palma lui, lăudat să fie numele Lui. Orbul din Betesda. Întâlnește Iisus orbul și vine orbul, este pus în fața lui Iisus și Iisus ia salivă și îi pune pe ochi. Și îl întreabă ce vezi. Ce zice omul? Zice, văd așa niște oameni umblând ca niște copaci, cumva, zice. Și Iisus și orbul, mai cu seamă, putea să zică, știi ceva, Iisuse? Acum, de la 0, să zicem, la 3. La 0 nu văd nimic, la 3 văd perfect. Acum, de la 0 la 3, eu sunt undeva la 2. Super! Perfect-i! Și așa n-am văzut nimic. Bine și doi. Nu, omul zice, nu văd clar. Da, am fost vindecat. Mi-am primit vederea. Dar nu văd bine. Știți, uneori, cam așa suntem și noi. Începe binecuvântarea, începe prezența lui Dumnezeu, începe revărsarea, începe ungerea și zice, super, îi zice, bine, perfect, și așa. Oricum, decât nimic, adică decât zero, bine și la doi. Cere vase și nu cere puține. Și Iisus zice că își pune mâna peste fostul orb și orbul își capătă vederea pe deplin. Vasele astea trebuie umplute. Și femeia trebuie să treacă peste rușine. A trebuit să treacă. Știți, fraților, aș vrea să vă încurajez. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Eu dacă am o problemă, eu trebuie să apelez la biserică. Eu trebuie să apelez la trupul lui Hristos care mă sprijină, mă ajută într-un fel sau altul. De multe ori vine diavolul cu rușinea și zice, e rușine să spui asta, e rușine să scrii că ești bolnav, e rușine să recunoști că ai o boală. Știți, s-ar putea uneori, nerecunoscând și mergând cu rușinea și din rușine în rușine, să ajungem într-un loc în care n-ar trebui să ajungem. În locuri în care Dumnezeu n-a plănuit pentru noi să ajungem. Noi suntem trupul lui Hristos și dacă am o boală, dacă am o problemă, scriu un bilet, vorbește cu un frate, vorbește cu o soră, spune cuiva despre ceea ce trăiești și ceea ce întâmpini în viață și Dumnezeu te poate elibera și te poate binecuvânta. E un fel de cerere de vase. Cere vase! Ai nevoie de un de lemn. Nu va veni un de lemn dacă nu sunt vase. Nu va fi binecuvântare dacă nu este efort, dacă nu este un minim de efort, de dedicare, de pus o sămânță în mâna lui Dumnezeu. Domnul zice, cere vase și nu cere puține. Înainte să ai un de lemn destul, e nevoie să ai vase destule. Soluția, am spus, este Domnul. Când provocările sunt mai mari decât resursele, soluția este Dumnezeu. Asta aș vrea să-ți rămână în minte și să nu mai pierzi deloc. Soluția este Dumnezeu. Aș vrea să te gândești acum în momentele astea și aș vrea să ne ridicăm. Aș vrea să te gândești provocarea pe care o ai în prezent. Provocarea pe care o ai în prezent. Se poate rezolva prin intervenții omenești? Sau se poate rezolva prin intervenție dumnezeiască? Am trăit asta, ați trăit asta nu de puține ori unii și n-ar fi rău să începe să mărturisiți, n-ar fi rău să începe să mărturisiți înaintea lui Dumnezeu că am trăit experiențe și am trăit zile și am trăit vremuri în care l-am văzut pe Dumnezeu intervenind cu putere și chiar dacă oamenii au spus nicio șansă, nu se poate face nimic, asta e viața, asta e cursul vieții, Dumnezeu a întors cursul vieții pentru că știe și se pricepe la asta și astăzi ești aici. Frați și surori, eu trebuie să învăț și să încep să laud pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, pentru ceea ce face și prin credință, pentru ceea ce urmează să facă în secunda următoare. Trebuie să învăț să trăiesc prin credință și să trăiesc lângă Dumnezeu. Al doilea lucru, nu uita că Dumnezeu e gata să înmulțească. Există o parte a ta, există un efort al tău, există un lucru pe care tu trebuie să-l faci. E partea ta. Partea ta în prezent este să aduni vase. Și în al treilea lucru, cât crezi, atâta primești. Vreau să plecăm capetele în momentele astea, vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, cu viața noastră, cu provocările pe care le avem. Dumnezeu în dimineața asta a avut câteva lucruri de spus. Cred că fiecare dintre noi. Domnul mă cheamă la un alt nivel de credință. Ajungem în puncte în care spune, e suficientă credința mea, e bine și așa. E bine și așa. Sunt destule 5 vase, e suficient. E bine dacă văd puțin, că doar n-am văzut deloc. E bine dacă nu mă mai doare, dacă nu mă mai doare, e bine. Chiar dacă încă problema e în trup, e bine, nu-i bai, e important să nu mă doară, nu e adevărat. Dumnezeu în dimineața asta spune, strânge vase. Pentru că atâta un delemn vei primi, atâta binecuvântare, atâta eliberare, atâta vindecare, atâta belșug, atâta binecuvântare, câte vase vei strânge. Cât crezi, atâta primești. Dumnezeu nu risipește unde lemnul. Dumnezeu nu trântește și nu împrăștie unde lemnul pe fața pământului. El cere vase. Și vasele astea în dimineața asta sunt în locul acesta. Domnul te binecuvântă și Domnul te binecuvântă în momentul acesta în funcție de credința pe care o ai. Este cineva în locul acesta, acolo unde stai înaintea lui Dumnezeu, care e gata să strige cu toată inima lui, Doamne ajută necredinței mele? Îți dai seama că ar trebui mai mult? Îți dai seama că mai multe vase, sunt puține încă vasele. Resursele lui Dumnezeu se termină atunci când alegi tu să se termine. Resursele lui Dumnezeu se termină atunci când nu mai ai vase. Cât timp ai vase, Dumnezeu tornă. De ce n-ai turnat, Doamne, până astăzi? Păi Domnul zice, eu nu torn pe pământ, eu torn în vase. De ce ai abandonat lupta? De ce spui că nu te mai rogi? De ce spui că nu mai are sens? De ce spui că ai încercat? De ce te uiți mereu la oamenii care au ridicat din nume și au spus că nu se mai poate? Domnul poate! Lucrurile se întâmplă atâta timp cât există vase goale. Unde lemnul curge atâta timp cât există vase dispuse să primească unde lemnul binecuvântarea, rezolvarea, vindecarea și nu mai știu ce ai nevoie înaintea lui Dumnezeu. Crezi că spui din înțelepciune, crezi că spui prin credință că nu mai poți, că nu mai ai, că nu te mai duce, că nu mai reziști, că nu mai are rost. Crezi că spui din înțelepciune asta? Nu! Nu spui din înțelepciune. Nu vorbești din înțelepciune. Vorbești din fire. Și nu de puțin ori diavolul vorbește prin gură. În dimineața asta, Doamne, te rog, ajută-ne credinței noastre. Ajută-ne credinței noastre. Dacă ai obosit, e lung drumul, e lungă provocarea pe care o ai de multă vreme. Nu mai știi cum să o scoți, nu mai știi cum să scoți mâneca, nu mai știi pe unde să scoți, nu mai știi cum să o rezolvi, nu mai știi încotro să apelezi. N-ai apelat destul la Dumnezeu. Doamne, m-a rugat, dar postez și eu acum. Nu, n-ai apelat destul la Dumnezeu, pentru că cine apelează la Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu, nu se epuizează, nu se dă bătut. Merge înainte și vede un Dumnezeu infinit care are toate resursele din cer și de pe pământ. Și când vezi așa ceva, nu te dai bătut niciodată. Indiferent de problemele și provocările pe care le ai în dimineața asta, nu te dai bătut. Nu te da bătut, nu te da bătut, nu te da bătut, nu te da înapoi. Caută vase, adună vase, întărește-te în credință, crești în Hristos și Dumnezeu va face minunea. Era să-și piardă familia, era să-și piardă copiii, era să piardă tot ce avea. Dar știți, femeia asta a ascultat. Aici e punctul vulnerabil în care Dumnezeu te cheamă. Ascultare. Doamne, câte mesaje, câte predici, câte mesaje din partea ta n-am avut în timpul vieții în care mi-ai spus să mă ridic, să stau tare, să mă încred în tine, să nu mă dau bătut. Iar astăzi sunt pe burtă. Dar dimineața asta, în numele lui Iisus, eu mă ridic, îmi pun picioarele pe stâncă și genunchii mei sunt întăriți. Amin. Aș vrea să-ți dau timp să te rogi acolo unde ești. Poate sunt lucruri care vrei să le spui lui Dumnezeu. Îți dau libertate să faci asta. Spune lui Dumnezeu ce ai pe inimă în momentele astea și te sfătuiesc din toată inima mea. Nu te teme, crede numai.
Amin, Doamne.
Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Toate. Nu există excepție. Excepție nu face problema ta, nu face apăsarea ta, provocarea ta. Nimic nu face excepție. De la toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. Dacă crezi, lucrurile sunt posibile. Pentru că cel neprenit trăiește prin credință, nu prin vedere. Cel neprenit trăiește prin ceea ce spune Dumnezeu, încredințat că Dumnezeu face, nici măcar prin nădejde nu trăiește, trăiește prin credință că ceea ce crede Dumnezeu va face. Acum. De ce ni se întinde oare coarda? De ce oare uneori răspunsul întârzie așa de mult? Și de ce? Pentru că nădăjduim mereu. Mereu nădăjduim. Va fi mai bine. Se va schimba ceva. Lucrurile vor merge spre bine la un moment dat. Doamne, ce place diavolului gândirea asta. Dar credința vine și spune acum lucrurile în numele lui Iisus se schimbă, amin. Acum în numele lui Iisus resursele curg în vase. În numele lui Iisus provocările nu vor mai fi mai mari decât resursele, pentru că Dumnezeu e infinit, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să-ți dau timp acolo unde e. Stai înaintea lui Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu ceea ce ai. Domnul să te binecuvânteze, amin.